Tusen takk for lovsangen «Skriv din historie med mitt liv». Det skal altså handle om å tjene i dag. Vi har hatt en taleserie som vi har kalt «The Big Three». Det er jo fint på engelsk, vet du. Men det har rett og slett handlet om tre veldig sentrale og viktige ting knyttet til den kristne tro. Vi har snakket om viktigheten av storfellesskapet, det å komme sammen her, høre Guds ord, tilbe Jesus sammen, ha fellesskap, kanskje noen deler et ord, kanskje vi får en prat med noen på kirkekaffen, kanskje vi møter Daniel, og så fikk han litt liten tid her, så da kan du snakke med han etter gudstjenesten på kirkekaffen, om enda mer av det som han har vært med på. Alle sånne ting kan skje når vi kommer sammen i storfellesskapet, og hvis vi, det går lenge mellom hver gang vi er der, så er det noen av de tingene vi går glipp av. Vi trenger det for å styrke sitt troen vår. Og så har vi snakket om livsnært fellesskap, det snakket vi om for 14 dager siden, at det er jo fint å være her med mange, men når vi kommer sammen noen få, så kan vi plutselig komme tett på hverandre på en annen måte. Plutselig så blir jo de ordene i det nye testamentet som handler om å be for hverandre, eller ha omsorg for hverandre, eller holde ut og være tålmodig med hverandre, og styrke hverandre, irettesette hverandre, de blir plutselig mye mer relevant. For det er ikke så lett å gjøre i denne store gudstjenesten, men det er lettere å gjøre når vi er tett på hverandre i et mindre fellesskap. Og ikke minst så kan vi stå sammen om og heie på hverandre i forhold til at nye mennesker kan komme til tro. Når vi skal snart ha alfakurs, da kan vi snakke sammen om det i gruppen. Vi kan be for noen. En har en kamerat, en har kanskje en på jobben. Og så står vi sammen om oppdraget. Men i dag skal det altså handle om å tjene. Og skal vi få den på, vet du, så hjelper jo det alltid litt. Så spørs det da, vet du, Rune, om man går så langt. Skal vi prøve igjen? Ikke så kjører du han bare, så sier jeg bare fra til deg. Det går veldig bra. Jeg lurer på hva det første er du tenker på når du hører ordet tjeneste. Ta 15 sekunder. Det første som dukker opp i din tanke når du tenker på ordet tjeneste. Det er fryktelig fristende å intervjue noen her nå. Vet du hva det første jeg tenkte på? Det er når noen i familien kommer til deg og sier «Du, kan du gjøre meg en tjeneste?» Og så smiler de veldig fint. Men du skjønner at de egentlig har en bakenforliggende greie. Og det er sjelden når de spør sånn at det er noe veldig gøy de spør om. Da er det gjerne at du skal ut med søpla, eller at du skal ta ut av oppvaskmaskinen, eller om du kan støvsuge rommet ditt hvis det er barn involvert. Jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen i det, men det, har jeg, det spørsmålet har jeg hørt mange ganger. «Kan du gjøre meg en tjeneste?» Det er jo egentlig veldig fint. Eller kanskje du tenkte at det er noe vi holder på med i menighetssammenheng for å holde kristne i aktivitet. Så må vi i hvert fall ha noen tjenester, slik at de kan ha noe å bruke tida på. Eller kanskje noen tenkte at tjeneste faktisk, hvis jeg skal være ærlig, det første jeg tenker på det er at det er litt sånn plikt. Altså. Det er noe jeg bærer litt på ryggen, som jeg føler alle kristne bør gjøre, og kanskje alle som er så gode samfunnsborgere burde gjøre. Eller kanskje det er noe som fyller deg med den dypeste glede og mening når du tenker på det ordet. Eller kanskje du til og med tenker at det er noe jeg dypest sett gjør for å ære Gud. Det med å være en tjener, det går nemlig mye, mye dypere enn en frivillig oppgave vi måtte ha, enten det er i menighet, eller det er i et idrettslag, eller det er noe du gjør for noen i familien, fordi de spør deg om det hjemme. Alt det kan være en del av tjeneste. Men det berører nemlig selve nerven i hva det er å være en kristen, å være i et kristent fellesskap. Å tjene er nemlig... Jeg tror du styrer den der, Rune. Ta det neste. Den praktiske konsekvensen av det å elske. Den må du gjerne tygge litt på, altså. Jeg finner på helt selv. Men jeg tror det sant. Å tjene den praktiske konsekvensen av å elske. Og da skjønner vi at dette her noe mye, mye mer enn bare en frivillig oppgave, eller noe jeg har signet meg opp for, eller noe vi har noen tomrom med i menigheten, eller i organisasjoner vi har leder eller holder på med. Det noe som veldig grunnleggende. Og så har jeg samtidig lyst til å da si og stille et spørsmål. For hvem kan elske uten først å ha mottatt kjærlighet? Hvem kan tjene uten først å ha blitt betjent? Vi skal lande der litt på slutten, men den kan bare henge der litt. Tjeneste starter nemlig ikke med oss. Det starter med Guds betjening av oss. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men du sitter her i dag fordi det en Gud som har ønsket deg og ville deg, og som har sørget for at du fikk liv, som har skapt det, ja, som enda til har gitt sitt liv for deg. Så når vi snakker om tjeneste, så det noe vi både er skapt til og frelst til. Og ære Gud med livet våre. Kan ta det neste der. Helt fra den første siden i Bibelen, så ser vi beskrevet en Gud som elsker. Han skaper jorda vår, han gir oss liv, han vil oss vel, han vil at vi skal utfolde oss. Og så skaper han oss i et mangfold. I ettermiddag så skal jeg være med på fest. Der tror jeg Bente skal være, der tror jeg Ole skal være, og der tror jeg mange forskjellige nasjonaliteter skal være, og jeg gleder meg veldig. For da blir det et mangfold av kulturer, av språk, alt dette som Gud har skapt, fordi at han elsker mangfold. Og så ville han at det skulle være med å ære han. Vi skulle ære han med livet vårt, og vi skulle samtidig bygge gode samfunn med hverandre. Og så ser vi jo at de første menneskene starter godt. De lever i en god harmoni. De har en gjensidig kjærlighet og respekt for hverandre. De tjener hverandre. Men dessverre så går det ganske fort nedover bakka, altså. Og nå har jeg lest litt i det gamle testamentet i det siste. Og jeg leste et eller annet sted at man lurte på om man skulle slutte å tale over det gamle testamentet i tekstene. Og det tror jeg ikke man skal. Jeg tror vi skal være forholdsvis mye mer i det nye testamentet. Men vi har absolutt noe å lære også fra det gamle testamentet. Og her er virkelig noe vi kan lære. Og jeg har lest i profeten Esekiel. Og du kan bli litt tungsindig altså, når du leser profeten Esekiel, for det er ganske mye trist som foregikk, som profeten måtte ta tak i. Og blant annet så var det at lederne ikke lenger var tjenere av sin nasjon. De var blitt noe helt annet. Hør hva Esekiel sier i kapittel 34. Så sier Herren Gud, «Ved Israels gjetere, som bare gjeter seg selv.» Så det er lederen i landet han snakker om her. Er det ikke sauene de skal gjete? Dere spiser fettet og kler dere med ullen og slakter de beste dyrene, men sauene gjeter dere ikke. Ikke har dere styrket de svake, ikke helbredet de syke, ikke forbundet de skadde, ikke hentet tilbake de fordrevne, ikke lett etter de bortkomne, men med makt har dere hersket over dem, og med tvang. Her var det mørkt. Og jeg skulle jo ønske jeg kunne si at dette var det eneste punktet i historien hvor dette har skjedd. Men så er det jo ikke sånn. Vi ser det jo til og med rundt oss i dag. Det er hele nasjoner som lider under at lederne har nok med seg selv og sin egen mage i stedet for å tjene. Men så kan vi kanskje kjenne oss igjen av og til selv, om ikke vi er så voldsomt som dette, da, at vi faller for fristelsen. Å bli veldig opptatt med oss selv. Det synes som det er en sånn greie for oss mennesker, at hvis vi overlates lenge nok til oss selv, så blir vi ikke mer tjenere. Vi blir bare mer inne i oss selv, og mer opptatt med oss selv. Heldigvis er det håp, og heldigvis er det håp allerede i Esekiel. Så vi må ta med et håpsord fra Esekiel, for bare noen få vers senere, så sier han, så sier Herren Gud, «Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, Vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis. Det må være et kompliment det der å være fet og sterk, tror jeg. Jeg vil sette en gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David. Han skal gjete dem, han skal være deres gjeter. Altså når lederskapet ikke er de lederne de skulle være, så sier Gud, men på tross av at de har feilet, så skal jeg gripe inn. Og så hvis vi har lest litt i Bibelen, så vet vi at allerede på dette tidspunktet så hadde David vært død lenge. Så det kan ikke være kong David profeten Esekiel egentlig snakker om her. Det må være en ny David som skal komme. Og det var nettopp han som kom av Davids ett, Jesus Kristus fra Nazaret. Og når Jesus kommer, så blir det bare enda mer tydelig at Guds rike, det er snudd helt på hodet. Der utøves ikke makt gjennom en hersker på toppen, men en tjener som elsker nedenfra. Hør bare hva Jesus selv sier. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrker med hard hånda.» Det var tydelig at det var mye dårlig ledelse på Jesu tida. «Men slik er det ikke blant dere», sier han. «Den som vil være stor blant dere, skal være tjeneren deres. Den som vil være først, skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Å ta imot Jesus og ville leve for han, det å bli kjøpt fri fra et selvsentrert liv til et liv i tjeneste for han. Paulus han sier det sånn, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, det er Guds gave for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem.» Tjeneste, det er ikke noe vi bare driver med, sånn et par timer i uka, eller en halvtime der, hver gang vi har en frivillig oppgave. Og det er jammen ikke noe som først og fremst er knyttet til betalte jobber, sånn som pastor eller prest eller noe annet. Nei, vi er alle kalt til å være tjenere, til å være medmennesker som elsker hele tiden. Jeg tror du har tenkt på det, men hva er grunnen til at Jesus ikke tar oss rett opp til himmelen, hvis det var det perfekte stedet å være, når vi tok imot ham? Det må jo være at han har en helt spesiell hensikt med at vi skulle leve her. Og det var akkurat det. Det var for å ære han gjennom å bruke våre liv til å tjene våre medmennesker, elske de, fortelle de om Guds kjærlighet og lede de til himmelen. Peter han sier det på en fin måte, synes jeg. «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.» Wow, for et privilegium. Vi skal fortjene kongenes konge, universets skaper. Vi skal være et folk som forkynner alt det gode han ønsker å gjøre for alle mennesker. Og den forkynnelsen der, den skjer akkurat like mye i det vi gjør, som i det vi sier. Begge deler. Tidligere evangelisten og predikanten i USA, Billy Graham, han tror jeg hadde forstått noe av dette her, hvor stort det var å få lov å være en tjener, å få lov å tjene den allmektige Gud med alt vi gjør. For han ble spurt av en journalist, for han ble ganske populær i USA, han var forrest på Time Magazine flere ganger også. Og så ble han spurt av en journalist, «Why don't you run for president?» Da så Billy Graham han dypt inn i øynene, og så sa han, «Why step down?» Og det var selvfølgelig ikke fordi han ikke mente at det å være president i USA er virkelig en tjeneste for folket. Det burde i alle fall være det. Men det var fordi at i hans øyne så var det ingenting som var større enn å få lov å leve hele livet sitt og bruke det til å tjene himmelens og jordens skaper, vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Så sier Paulus noe spennende. Han sier, «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Jesus Kristus.» Når vi har tatt imot Jesus og vil følge han, så er vi på en måte kommet tilbake til det vi var skapt til i utgangspunktet. Han vil bruke oss til å tjene. Og hva er vel mer naturlig enn at det stedet vi kanskje bruker mest tid og energi på, i hvert fall i en del av livet vårt, nemlig arbeidsplassen, skulle være det stedet vi kunne tjene. Når vi hadde menighetsviken i september, så snakket vi en god del om å tjene i menigheten. Jeg skal komme litt tilbake til det på slutten, men i dag så har vi lyst til å høre hvordan vi kan tjene på arbeidsplassen, Ragnar. Så vær så god.
Takk skal du ha. I 2002 så fikk jeg et spørsmål av en mann som spurte hvilket misjonsfelt skal du reise til? Og dette spørsmålet kom etter at vi hadde vært 3 måneder på bibelskolen, en familiebibelskole på Hawaii. Og sendte mange forskjellige team rundt i verden. Og det jeg skulle tilbake til lederstillingen i DNB. Så jeg tenkte, når jeg sier det, så ble det sikkert ikke den store begeistringen over at jeg skulle det, men det var helt feil. Da sa han, «Oh, you in the business mission field. Det er i næringslivet ditt misjonsfelt er.» Og det fikk meg til å få et helt nytt syn på jobben som jeg dro tilbake til. Gud hadde en hensikt med at jeg var akkurat der jeg var. Og det medførte at jeg ble mer obs de menneskene jeg møtte. Var det noen Gud hadde satt i min vei av en grunn? Jeg fikk flere meningsfulle samtaler, og noen ganger om tro, og noen ganger i de merkeligste situasjoner. Et eksempel var på en stor fest i Bergen, personalfest. Mange hundre til stede. Temaet var Grease. Filmen Grease. Så jeg stilte meg sånn John Travolta parrykk. Jeg var litt i tvil om jeg skulle ta med et bilde her, men så var jeg redd for at jeg aldri hadde forslettet det fra netthinna igjen. Så derfor tørte jeg ikke. Jeg kom til bords med en dame fra Bergen som jeg aldri hadde møtt før. Og så spurte hun, hva gjør du når du ikke er på jobb? Og da var vi midt i et alfakurs. Så jeg fortalte at blant annet så holder jeg på med noe som heter alfakurs, det hadde hun aldri hørt om. Fortalte jeg litt om hva det var, og så sier hun, datteren min kom hjem denne uka her, og så var hun blitt kristen. Jeg ble livredd. Var det en sektor jeg har kommet inn i? Jeg vet ingenting om dette. Så kunne jeg fortelle henne, alfakurs er tingen. Finn det nærmeste alfakurset. Så får du, vet du hva datteren din har sagt ja til? Gudgitt situasjon. Andre opplevde at Gud ble en rådgiver som ble mye mer tett på, som var med i mange flere avgjørelser. Og jeg fikk et bibelvers som ble mitt favorittvers, nemlig salme 32:8. Jeg vil gjøre deg vis og vise deg den vei du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Det er himmelens og jordens skaper som gir oss det tilbudet. Det er ganske sterkt. Litt sånn ruskete lyd i meg av og til, som dere sikkert hører. I 2006 så begynte jeg som leder i Sparebank 1 SR-bank. Det var vekstambisjoner vi skulle bygge opp. Men det som gjorde at jeg begynte, det var at visjonene og verdiene i banken, de stemte godt med mine verdier. Og den hensikten som jeg kjente at jeg hadde for jobblivet mitt, nemlig å være en samfunnsbygger av gode verdier, det stemte godt overens med det som de ville være med å bygge på Agder. Og så er det sånn, hvordan praktisere gode verdier, så ikke det bare blir ord. Og der er vi jo så heldige at vi har Jesus som forbilde. Han har jo praktisert dette som virkelig så vi kan lære av det. Og en av de tingene som har inspirert meg mye, det er hvordan Jesus møtte mennesker. Alle som han møtte, de fikk verdi. De kjente på at de fikk verdi når de møtte Jesus, selv når han tog opp vanskelige temaer med dem. Det jeg inspirerer og utfordrer meg i min jobbhverdag. Hvordan kan jeg gi mennesker verdi? Også de jeg møter i jobbsammenheng. I 2016 så fikk jeg en helseutfordring som jeg ikke så komme. En sånn tinnitusplage som gjorde at jeg gikk fra mye energi til nesten ikke noe energi. På få dager. Og fikk også beskjed om at årsaken til den plagen var sånn at den måtte, kunne ikke fikses. Da er det godt å ha gode folk rundt seg. Og det var særlig to ting som jeg trengte forbønn for. Det ene var å fokusere på det jeg kunne gjøre noe med, og det andre var å ta beslutning. Styrke til å ta beslutninger. Og jeg har lyst til å dele litt mer om akkurat den prosessen, for det, kanskje det er noen her som er midt i en prosess, hvor de enten er på vei til noe, eller kjenner at jo, jeg skal endre. Det er tid for endring. Selvsagt spurte jeg Gud, hva tenker du Gud, midt oppi den situasjonen som var krevende? Men så delte jeg med de rundt meg, hvilke tanker jeg hadde fått for veien videre. Og de ba over det. Og noen sa, ja, det stemmer. Det gir mening, det gir fred. Mens noen andre sa, nei, det kjenner ikke stemmer helt. Og sånn er det i sånne faser. Det er ikke, bildet er ikke helt klart. Vi trenger å spare med hverandre. Og noen ga også ord og tanker de hadde fått inn i situasjonen. Som jeg ser i ettertid har vært veldig verdifull. Jeg opplevde Guds kraft og Jesu nærvær på en sterk måte akkurat i disse, eller har opplevd i disse årene etter dette. Og i 2019 så sa jeg frem med jobben i banken. Det som jeg gjør nå, det er å få lov til å være mentor for andre ledere. Veldig spennende. Og Karin og meg, vi har jo også stedet i Kalvehaven på Skjeie, hvor vi tar imot ledere og ledergrupper. Hvor jeg også får lov til å bruke noe av den veien jeg har gått tidligere. Så har vi også det privilegiet med å få lov til å lede selvlederarbeidet her i menigheten, sammen med Jens Kåre. Vi er 6 mentorer og 16 selvledere. En utrolig flott gjeng. Og et meningsfylt arbeid å stå i. Det var fantastisk inspirerende å høre her på forrige gudstjeneste historier hva cellegrupper betyr.
Så bra, takk skal du ha, Ragnar. Tenk at arbeidsplassen vår kan være det stedet hvor vi kan oppleve at Gud leder oss, bruker oss, gir oss styrke. Og selv når det skulle bli endring, så kan han fortsatt skape noe. Vi skal ha god tid til forbønn i dag. Om ikke så veldig lenge, så skal vi det. Kanskje opplevde du at det var noe av det Ragnar delte nå som traff deg litt ekstra. Fordi at du i en sånn situasjon. Da har jeg lyst til å oppmuntre deg til å bli betjent. Det har vært i hvert fall en kjempefin ting for meg opp igjennom. Både i tide og utide. Og benytte anledningen til at andre kan be for meg. Oppmuntre meg. Heie på meg. Skal vi være tjenere, så trenger vi også å bli betjent. Når vi var sammen på menighetsviken, så var det ett ord vi hadde fremme. Så jeg ropte det fra 1. Peter der. Og vi snakket om at vi har fått gaver alle sammen, som Gud vil at vi skal bruke i samfunnet for øvrig, men ikke minst i menigheten. Tjen hverandre hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Å være med og tjene i menigheten, det er ikke en kristen plikt. Det er ikke noe vi må. Det er et privilegium. Det er noe vi får lov til, fordi vi har mottatt nåde og kjærlighet fra Jesus. Fordi han først har betjent oss, så kan vi få lov å gå inn i det som han har for oss. Og jeg har jo lyst til å si at å tjene i menigheten skal først og fremst være forbundet med glede og entusiasme. Selv om vi alle kan ha dager der vi kan være utslitt og kjenne at vi er lei, det er lov. Det er til og med lov å ta en pause. Og det er lov å prøve noe nytt. Hvis jeg kjenner at nå er det der litt trått, altså nå har jeg holdt på med det litt lenge. Det trenger vi noen ganger. Men ikke meld deg ut. Ikke la det gå lang tid hvor du bare sitter på sidelinja. Hvorfor ikke? Da vil du gå glipp av den dypeste glede og tilfredsstillelse du kan erfare i livet, når hans nåde og kjærlighet går fra deg til et annet menneske. For det er det å tjene handler om. Det å se at hans nåde fortsetter å virke i noen andre som du tjener. Når du bruker deg selv, de gavene, den erfaring du har fått, så bringer du noe videre. Og ikke bare det. Det står noe om at vi skal få lønn i himmelen. Jeg lurte noen ganger på hva det var, liksom. Og jeg har hørt noen sånne litt rare taler om det. Det var folk som jeg tror følte de var litt snytt i hva de hadde fått her på jorda, så de tenkte at det de ikke fikk her på jorda, alt skulle de få igjen i himmelen. Så jeg tenkte det var kanskje litt spekulativt. Men jeg vet en ting som er helt tydelig i skriften om hva som er lønnen i himmelen. Det er for å se alle de menneskene som har kommet til tro på Jesus. Fordi noen var med og ga noe videre. Det er helt krystallklart. Det er en dyp motivasjon for å være med og tjene i menigheten. Og bringe evangeliet videre. Det at vi skal få lov å heie flere mennesker med oss til himmelen. Som pastor så er jeg utrolig takknemlig for alle dere som bruker dere selv til å tjene i menigheten. Enten du bidrar i det som er veldig synlig, eller i det som er usynlig. Om du er her fremme, eller om du sitter langt bak. Om du er ung eller gammel, mann eller kvinne. Jeg setter utrolig pris på det du er med å gi. Og jeg tenkte på alle de forskjellige tjenesteområdene som vi har i vår menighet. Når vi kommer hit, så er det noen som har rigget og satt på kaffen. Noen er klar på lyd og bilde, i dag er det Håvard og Rune. Noen har kanskje rigget til nattverd når vi har det. Noen har forberedt lovsang og øvd flere ganger denne uka. Noen er med og deler ut gratis mat på onsdagene på frimat. Noen er cellegruppeleder eller nestleder. Noen deler et vitnesbyrd, sånn som Ragnar gjorde i dag. Noen taler. Noen har søndagsskolen og tweens. Eller ungdomsarbeidet vårt CC. Noen bidrar på konfirmantarbeidet. Noen har omsorg for noen andre i en veldig vanskelig situasjon. Enten i egen familie. Eller noen i nabolaget. Noen hjelper en flyktning. Noen går en ekstra tur. Noen inviterer meg hjem. Mange gir av sine penger, både til menighetsarbeid, direkte til misjonsarbeid, eller til noen som bare trengte det. Noen er involvert i misjonsarbeidet vårt i Uganda, i Romania, India og Papua Ny-Guinea. Snakket just med Eivind, og han skal reise nå etter i januar på en 7-8 uker. Og så kommer forloven med 2 uker. Kanskje skal de reise ut på lengre sikt igjen, begge to senere, det vet vi ikke. Og jeg kunne ha sagt mye, mye, mye mer. Og jeg tror jeg har lyst til å si på Jesu vegne, takk for det du gir. Takk for det du tjener. Takk for det du investerer inn i Guds rike. Jeg ville at vi skulle høre denne sangen, det er en av mine favorittsanger.